Бишкекте саат 6:11 сентябрь, ободо Азаттык радиосу жаңырат. Кыргызстанда диний экстремизмди кимдер жайылтууда?
90-жылдары Кыргызстанга аябай чоң Пакистандан, Түркиядан, араб өлкөлөрүнөн келген эмистерлер контролсуз, кароосуз калып, салафиттердин, вахабиттердин кизбуташын жайылышына чоң таасирин тийгизди.
Президент Обама радикалчыл ислам мамлекет уюмун жок кылуунун стратегиясын жарыялады.
It is America that has the capacity and the will to mobilize the world against terrorists.
Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин жыйыны ачылды. Ысык көлдө өтүп жаткан көчмөндөр оюнуна чет элдиктер кандай баа беришүүдө?
Биринчиден, стадионго кирип чыгып жатканда милиция кызматкерлери абдан орой мамиле жасап жатышты. Интернет байланышы өтө жай. Журналисттер үчүн иш чараны чагылдырууга шарттар түзүлгөн эмес.
Мунун баарын программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арбаңыздар. Уулу жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, Амирбек. Кутмандуу кечиңиздер менен. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыштагы сапарын улантууда. Анын алкагында Вашингтондун жогорку өкүлү, Саудия Арабияда араб өлкөлөрү жана Түркиянын жетекчилери менен жолугушмакчы. Маалыматтарга караганда, Керри ислам мамлекети деген уюмдун согушкерлерине каршы күрөштө аскерий, саясий жана финансылык колдоо табууну көздөйт. Жиддадагы жолугушууну утурла президент Барак Обама Ирак жана Сириянын ири бөлүктөрүн көзөмөлдөгөн жоочуларга каршы аёосуз кампания жүргүзүлөрүн эскерткен. Кечээ Багдадта болгон кезинде Керри эл аралык коомчулук ал уюмдун кулаш жайышына карап отура бербейт деп, согушкерлерге каршы күрөштү Иракты негизги өнөктөш катары сыпаттады. Ал тапта Сириядагы жарандык согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын бешөө каза болгонун Азаттыкка бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Такталган маалымат боюнча Сирияда 90-дон ашык кыргыздын жараны согуш аракеттерине катышып жатат. Алардын ичинен 5 жаран каза болгондугу такталды. Кыз келиндердин дагы ошол жакта жүргөндүгү такталып, жаз айларында Түркиянын полициясы менен биргеликте иш чаралар жүргүзүлүп, 2 кыз тең аман эсен үйлөрүнө кайтарылып берилди.
Жогоруда айтылган сан расмий гана көрсөткүч, бейрасмий түрдө алар мындан да көп болушу ыктымал. Согушка аттангандардын айрымдары радикал көз караштарга сугарылган, кээ бирлери бирөөлөрдүн тузагына илинип барышкан. Атайын кызматтын өкүлдөрү экстремисттик топтор жарандарды окууга же жумушка деп алдап Сирияга алып кетип жатканын эскертип келет. Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун 2 күндүк саммити башталууда. Бийик жолугушууга Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери катышмакчы. Саммит Украинадагы кризис курчуп, Кремль менен Батыштын мамилелери начарлаган кезге туш келүүдө. Кыргызстан президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, Алмазбек Атамбаев менен Тажик мамлекет башчысы Мамали Рахмондун жолугушуу ушул сааттарда башталганы жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жөнүндө кийинчерээк кененирээк сөз болмокчу. Ауганстандын президенттигине талапкер Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөт куруу боюнча сүйлөшүүлөр улан-арын айтып, бирок өлкөдө эки лидер боло албайт деп белгиледи.
Эмроз да машруият интихабатыма
эл аралык коомчулук шайлоонун легитимдүүлүгүнөн күмөн санабайт. Эл аралык коомчулук шайлоо жыйынтыктарынын легитимдүүлүгүн колдоого жана коргоого даяр. Бир нече күн мурун атаандашы Абдулла Абдулла бийлик бөлүшүү боюнча сүйлөшүү туңгуюкатта калганын жана бурмаланган шайлоонун жыйынтыгын кабыл ала албасын билдирген. Гани болсо конституцияга шек келтирген келишимге барбай турганына басым жасады. Тараптар аткаруучу бийликтин жетекчисине кандай ыйгарымдар берилери боюнча маселеде бир пикирге келе алышкан жок. Бул кызмат жаңы түзүлгөн. Шайлоо комиссиясы кечээ маалымдаганына караганда, президенттик шайлоонун жыйынтыгы эмки жумада жарыяланмакчы. Комиссиянын жетекчилиги талапкерлер бийлик бөлүшүү боюнча мунасага келмейинче эл аралык байкоочулардын катышуусунда өткөрүлгөн аудиттин жыйынтыгы шаардана кылынбайт деп билдиришти. Добуш берүүнүн экинчи айлампасы 14-июнда болгон. Нарындын Жумгал районуна караштуу Куйручук айыл аймагындагы Каныш капчыгы айында чыккан өрттү өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматтын өкүлү 29 жаштагы Алтынбек Дүшөнәлиев каза болду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Дүшөнәлиевдин сөөгү бүгүн өрт болгон жерден табылган. Ал 2010-жылдан бери аталган бөлүктө иштеп жүргөн. Каныш капчыгы айындагы өрт 13 сентябрь күнү тутанган учурда болжол менен 300 гектар аянт өрттөнүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык болгон жерде дагы бир жаран жоголгонун, аны издөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Тынчтык корпусунун Кыргызстандагы ыктыярчылар тобу да 1-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууда. Тынчтык корпусунан кабарлашкандай, алар 9 коргоол боюнча мелдешке чыгышат. 9 сентябрда башталган көчмөндөр оюнуна катышып жаткан 350-ден ашуун спортчунун 250-ге жакыны чет элдиктер. Алар эреңиш, алыш, күрөш, тыйын эңмей, аламан байге, салбурун, кыз куумай 9 коргоол боюнча мелдешет. Катышуучулар 17 мамлекеттен топтолгон, 10 оюндар 14 сентябрда жыйынтыкталат. Оюндун алгачкы натыйжалары боюнча жалпы эсепте азырынча кыргызстандыктар үстөмдүк кылууда. Амирбек,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды жана обого чыккан материалдарды сайтыбыздан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит же азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 12 сентябрда Ысык Көл жана Нарын дубандарынын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Тоолуу райондорго кар түшөт. Ысык Көл ойдуңунда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Көл боюнда түнкүсүн 5-10 градус, күндүзү 16-21 градус болот. Чүйрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүзү 19-24 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-29 градус, Нарын дубанда түнкүсүн 1-6, күндүзү 20-25 градус, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 3-8 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 7-9, күндүзү 21-23 градус болот деп билдирет синоптиктер. Түркия аркылуу Палестин мусулмандарын коргоо үчүн согушка барам деп чыккан тажикстандык жаран Ош Аба майданында милиция тарабынан кармалды. Ал эми коопсуздук боюнча кыргыз мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, буга чейин согуштарга катышуу үчүн мусулман өлкөлөрүнө жашыруун аттанган жарандардын ичинен бешөө мекенине кайтпай калган. Теманы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
Түркия аркылуу Палестинге барууга камданган Тажик Республикасынын Хожен шаарынын тургуну Камил Рахматов 45 жашта. 3 кыз, 1 уулдун атасы, жубайы мугалим. 1999 жылдан бери намаз окуйт. Аны милиция кызматкерлери алдын ала алынган маалыматтардын негизинде Ош Стамбул учагы рейске чыгарга жарым саат калганда кармашкан. Ал биринчи эле суракта Палестин мусулмандарын коргоп согушка катышууга баратканын айткан. Аялынын кой дегенине карабай теледен алган маалыматтардын таасирине кирип, Палестинде мусулмандар үчүн согушууга аттанганын азаттыкка мынтип билдирген.
Эми телевизорлорду көрсөтүп атты, мына мисалы Палестина сектор Газада уруш кылыпты, мисалы аялдар.
Теледен Палестинада Газа секторунда уруш болуп жаткандыгын айтышты. Аялдар, балдар азап чегип жатышат. Эми колдон келишинче барыш керек да. Палестинада Израилдер менен уруш болуп атат. Мен бул сапарга өз эрким менен чыктым. Барып мусулмандарга жардам берем. Уруш кылабыз. Эч кимден кеңеш дагы, уруксат дагы сураган жокмун. Ар ким өзүнө өзү кожоюнда. Аялым жок деп айтпа. Бирок аялым менин кетишимди каалабайт. Ошентсе да түшүндүрүп, түшүнсө ана, түшүнбөсө мына деп кете беребиз да.
Аялын түшүндүрүп, түшүнгөнчө, түшүнбөгөнчө кете барабыз да, ушундай.
Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков анын чет элдик байланыштары аныкталгандан кийин улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилерин билдирди.
Бир топ оперативдүү иштерди жүргүзүш керек. Тагыраак айтканда, бул албетте буну кимдир бирөө сырттан, жакынкы чыгыштан же болбосо ошо араб өлкөлөрүнөн буну өзүнө тартып ушу келтирүүгө аракет кылган күчтөр бар болуш керек деген божомолдор бар. Булардын кетүү жолдорун аныктагандан соң улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп беребиз. Андан сырткары тагдыры кандай болот, аны бул эл аралык байкоо мамилелердин эл аралык келишимдердин негизинде бул жөнгө салынат да.
Учурда Палестинге аттанган тажик жараны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Ош шаардык милициясы тажик жараны Түркияга эмне үчүн Оштон учууга аракеттенгени, анын Палестиндеги же Түркиядагы байланыштарын иликтеп жатат. Кыргызстанда араб өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып шейит кетүүгө, мусулмандарга жардам берүүгө аттанган жарандардан кур эмес. Сириядагы урушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны улам өсүп жатканына карабай, улуттук коопсуздук кызматы акыркы убактарда урушка аттанган кыргызстандыктардын агымы азайганын айтышат. Ошол эле убакта буга чейин аттангандардын ичинен бешөө мерт кеткенин коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов тастыктады.
Сирияда эмне болуп атат? Ал жакта джихад болуп атабы? Чынында бир башка кызыкчылыктар болуп ошонун маанын түшүндүрүп бергенден кийин бул агым кичине себеплерди десек болот да. Бүгүнкү күндө бизде такталган маалымат боюнча Сирияда 90 ашык кыргыздын жараны согуш аракеттерине катышып жатат. Алардын ичинен 5 жаран каза болгондугу такталды.
Дейт улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, жогоруда белгилегендей, Кыргызстанда динди жамынып, экстремисттик максатты иш жүргүзгөн уюмдар көбөйүүдө. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы орун басары Артур Медетбеков, кабарчыбыз Бакыт Асанов менен болгон маегинде айтты. Эмесе ошол маекте тыңдаң эле.
Сириядагы согуштук аракеттер башталганы, ал жака Кыргызстандан деги эле Борбор Азиядан дагы жарандардын барганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча, ушул тапта 90 жакын Кыргызстандын жараны ал жакта жүрөт экен, анан 5 адам каза болгондугу дагы айтылууда. Дал ушундай согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймакка кыргыз жарандарынын барышына эмне себеп болуп атат?
Биринчиден Кыргызстан мамлекетинин укук коргоо органдары, андан тышкары жергиликтүү мамлекеттик органдар эч ага эле башташ керек болот. Буларга ислам динин жамынып ошо экстремисттик террористтик жолго түшкөндөргө. Баягы союз таркагандан кийин 90-жылдары Кыргызстанга аябай чоң Пакистандан, Түркиядан, араб өлкөлөрүнөн келген эмиссарлар ушул диндик экстремисттик уюмдарга чакыруу боюнча контролсуз, кароосуз калып, регистрациясы жок көп ошол жакка окууга кетип, кийин ал жактан таалим тарбия алып келип, биякка Кыргызстанга жанагы салафиттердин жайылуусуна, вахабиттердин жайылуусуна, таблиги жамааттын жана терс жактарынын жайылуусуна, Хизб ут-Тахриринин жайылуусуна чоң таасирин тийгизди. Ошонун негизинде бизде жанагы жаш балдар же жумушу жок болсо, же окууга жарабаса, айласы жок, анан кийин баштарына айлантып ошолордун көбүн жанагы экстремисттердин таасири аркылуу ошо Түркияга учуп барып, ал жерден жанагы өзүнчө бир чоң жашыруун базаларга барып, андан ары жана Сирияга жана Иракка кетип аткан. Ошол дагы 4-5 жылда ошол бүгүнкү күндө террористтик экстремисттик жолго түшүп Сирияга, Иракка барган, андан тышкары Афганистандын жанагы түндүк Кыргызстан даярданган Кыргызстандын чыккан жарандардын саны көбөйүп 4-5 жылдан кийин булар абдан катуу чоң таасирин мамлекеттин коопсуздугуна таасирин тийгизишет. Керек болсо алар дагы жанагындай чакан террордук актарды жарылууларды дагы алып келиши мүмкүн. Себеп дегенде алар ал жактан аябай таалим тарбия алып келишет.
Бүгүнкү күндө мына ушул Сирия маселеси басаңдабастан эле кайрадан күчөп жатпайбы? Анын таасири Иракка жайылып, мына ошол жерлерге дагы кошулуу мүмкүнчүлүгү болуп атат да, туурабы, биздин жарандардын?
Эми ачыгын айтыш керек, ушул ИГИЛ деп коет, исламское государство Ирака и Леванта деген ошол уюмда, террористтик уюмда ушул бир 50 өлкөлөрдүн жарандары бар. Мисалы үчүн ошол эле Англиядан, Германиядан 200, Англиядан 400, ал эми ушул Орто Азия өлкөлөрүнөн биздин Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан дагы көп. Эми ошолордун көбү ошол жерден жөнөлө жүргөн жок, алар абдан бир ыплас иштерге барып атат. Мисалы үчүн Кыргызстандан кеткен 100 жакын болсо, ошолордун хотя бы 50% бияка келсе дагы бул абдан чоң мындайча айтканда таасирин тийгизип, коркунучту туудурат келечекте.
Анан мына президент ушул диний коопсуздук деген маселени көтөрүп, коргоо кеңешине чейин алып чыгып, анан бул жааттагы иштерди активдештирүүнү талап кылып жатпады беле? Бүгүнкү күндө ушул иштер мындай жетиштүү деңгээлде болуп жаткансыйбы сиздин байкооңузда?
Ачыгын айтыш керек, биздин мамлекет дин саясатына Кыргызстанда болуп аткан муфтияттын мындайча айтканда таасирине анча көңүл бурбай койду. Себеп дегенде Кыргызстанда абдан көптөгөн медреселер пайда болду. Мына 50% ашык медреселердин көбү биздин билим берүү министерствосунун контролдүү же болбосо регистрациясына кирбей өз каалагандай ар кандай сабактарды берип атат. Алар өздөрү каалагандай жерден балдардын башын айланткан учурлар да бар. Андан тышкары биздин Кыргызстанда мына Пакистанга кеткен жаш балдардын көбү ошол Пакистанда 2000 медресе, ошонун жартысы жанагы экстремисттеги багытта иштелип, ошолордон таалим тарбия окуп келгенден кийин Кыргызстанда эмне деген жакшылыкты көргөзө алат. Мамлекет акыркы убакта көңүл буруп өзүнчө иштейбиз деген менен өзүнүн бул компания ишине болуп калды. А мындай чоң концептуалдык компания болуп буга каршы иштер жүрө элек.
Анан мына ушундай диний коопсуздук деги эле улуттук коопсуздукка шек келтирген нерселердин алдын алуу үчүн эмнелерди жазоо керек?
Эми бул жерде абдан татаал жана чоң программа бул өзүнчө. Биринчиден Кыргызстан мамлекетинде ушул коопсуздук боюнча иштерди өткөзүүдө абдан чоң адистер керек. Коопсуздук эмне ал каяктан чыгат жана биздин эң негизги кайсы коопсуздуктардын тармагына биз көңүл бурушубуз керек. Ал боюнча өзүнчө бир концептуалдык чоң программасын былтыр жазып чыгышкан, бирок тилекке каршы ал программа ошол программа бойдон калып калды дагы эч бир мындайча айтканда ошого караштуу тармактары аткарыла элек. Экинчиден ушул коопсуздук системасын Кыргызстандын мамлекеттигин сактап калууда милдеттүү түрдө буга чоң деген финансылык каражаттар керек. Анан бул биздин маданият, билим берүү министерстволору ушул айтып кеткен жаш биринчи класстан баштап 10-нчу класска чейин, андан тышкары чоң жогорку окуу жылдарында ушул дин тармактары боюнча өзүнчө бир туура сабактарды, адистердин туура бир жакшы билген адистерди пайдаланып ушул жанагы террористтик, экстремисттик, ар кандай радикалдуу уюмдардын терс жактарын, багыттарын көрсөтүү боюнча атайын программада иштеп чыгып ошолор боюнча сабак өтүшү керек.
Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубузду улантабыз азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Сириядагы жарандык согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын бешөө каза болгону расмий маалымдалды. Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити башталууда. Ауганстандын президенттигине талапкер Ашраф Гани улуттук биримдик өкмөт куруу боюнча сүйлөшүүлөр улантыларын, бирок өлкөдө эки лидер боло албасын эскертти. Жумгал районундагы Каныш капчыгайында өрт өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматтын жумушчусу 29 жаштагы Алтынбек Дүйшөналиев каза болду. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ президенти радикалдуу ислам мамлекети уюмун жок кылуунун стратегиясын жарыялады. Барак Обама 10 сентябрдагы телекайрылуусунда айткандай, береги уюмдун согушчандарына каршы узак мөөнөттүк күрөштү Вашингтон, жакынкы чыгыштагы жана Европадагы өнөктөштөрү, ошондой эле Ирак өкмөтү менен эр шаркак жүргүзөт. Темага кеңири кайрылабыз. Президент Обама жарыялаган стратегияга ылайык, Ислам мамлекети уюмунун согушчандарынын Ирактагы жана Сириядагы өңүттөрүнө абадан системалуу соккурулуп турат. Удай эле террорчулар менен согушуп жаткан Ирак армиясына, күрд аскерлери, пешмергелерге жана Сирия оппозициясына көмөк берүү көбөйтүлөт. Ошондой эле контртеррордук операциялар күчөтүлүп, согушчандар бозгун кылган жарандарга гум жардам берүү улантылат. Барак Обама 2001 жылкы 11 сентябрдагы террордук чабуулдардын 13 жылдык алдындагы кайрылуусунда Кошмо Штаттарга коркунуч туудурган террорчулар артынан сая түшүп жок кылынаарын белгиледи. Өзүн Ислам мамлекети же Ирак жана Леванттагы Ислам мамлекети, кыскача илим деп аталган уюмдун мусулманчылыкка эч кандай тиешеси жок экенин кылдат сүрөттөп берди.
Now let's make two things clear.
Эки нерсени тактап койгум келет. Илим бул ислам эмес. Дин бейкүнө адамдарды өлтүргөндү кечирбейт. Илимден жабыр тарткандардын көбү мусулмандар болду. Илим мамлекет эмес. Ал мурда Аль-Каиданын Ирактагы бучкагы эле. Ал жаатташып атандашууну жана Сириядагы жарандык согушту пайдаланып, Ирак-Сирия чек арасынын эки жагындагы территорияны басып алды. Аны бир да өкмөт жана ал басып алган элдер тааныбады. Илим таза жана накта террорчул уюм.
АКШ президенти илимдин желдеттери өзгөчө мыкаачылыгы менен айырмаланганын, балдарды да тындым кылганын, адамдарды кулчулукка алып, аялдарды зордуктап күйөөгө чыкканга мажбурлаганын, диний азчылыктарды кыргандан аянбаганын, эки америкалык журналисти жапайыларча өлтүргөнүн айтты.
Согушчандар журналисттер Джим Фолли менен Стивен Сотловту мууздап, анысын интернетте жарыялаган эле. Обаманын айтымында террорчулардын өңүттөрүн абадан ыраттуу соккуруу түндүк Ирактан тышкары Сирияга чейин кеңейтилиши мүмкүн. Президент Обама ислам мамлекетинин желдеттери менен согушуп жаткан сириялык топторду машыктыруу жана каруу жарак менен жабдуу үчүн АКШ Конгрессинен кошумча каражат сурады. Ак үйдүн жооптуу кызматкеринин Обаманын телекайрылуусу алдында кабарчыларга маалымдашынча, сириялыктар Сауд Арабияда машыктырылат. Обама буга чейин Иракка аскерий жактан олуттуу жардам берилбей жатканын өлкөдө түрдүү партиялар кирген өкмөттүн түзүлбөгөнү менен түшүндүрдү. Жана террорчуларга каршы согушта негизги жүктү Ирак армиясы көтөрүш экенине көңүл бурду.
This is not our fight alone. American power can make a
Бирок бул жалгыз биз күрөшчү нерсе эмес. Американын кубаты чечүүчү мааниге ээ болушу ыктымал. Бирок биз ирактыктар өзү жасачу нерсени жасай албайбыз. Араб өнөктөштөрүбүздүн өз региондагы коопсуздукту камсыздоодогу ордун ээлей албайбыз. Мен ошон үчүн АКШнын кошумча аракети ирактыктардын кеңири курамдагы инклюзивдүү өкмөтүн түзүүгө жараша болоорун айтып жаткам. Алар аны жакында түздү.
Иракка кошумча жиберилчү 475 аскер Ислам мамлекети уюмунун желдеттери менен түздөн-түз согушпайт. Алар Обаманын айтымында пешмергелерге жана Ирак армиясына согуш майданында жардам берет. АКШ аскерлери мурда Ирак жана Ооганстанда согуштук операцияларды жүргүзчү. Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити башталууда. Жыйында региондогу коопсуздук, Ооганстан менен Украинадагы кырдаал негизги маселе катары талкууланат. Бул саммит Украинадагы кырдаалдарга байланыштуу Батыш менен Орусиянын каттуу тирешип турган учурунда болууда. Мындан улам эксперттер Орусия уюмга мүчө жана байкоочу өлкөлөрдөн, өзгөчө Кытай, Индия, Ирандан колдоп алууга аракеттенээрин болгошууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кызматташуу, биргелешип, өнүгүү жана гүлдөө деген уран менен өтө турган саммит бүгүн салтанаттуу концерт менен башталат. Негизги расмий сүйлөшүүлөр 12-сентябрга белгиленген. Анда регионалдык жана дүйнөлүк абал, Ооганстандан НАТО аскерлери чыккандан кийинки коопсуздук, уюмдун алкагында кызматташуу маселелери талкууланат. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери ШКОнун ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттарын аныктап, дүйнөдөгү соңку окуяларга баа берет деп күтүлүүдө. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун жергиликтүү маалымат каражаттарын айтканына караганда, саммитте Украинадагы кырдаал жабык талкууланат. Буга байланыштуу чечим 12-сентябрда кол коюлчу Душанбе декларациясына киргизилет. Мындан сырткары улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата даярдыктар тууралуу да сөз болору белгиленген. ШКОнун баш катчысы Дмитрий Мезенцевдин маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, саммитте жаңы мүчөлөрдү кабыл алуунун жол жоболору бекитилиши керек. Ошондуктан Душанбе саммитинде жаңы мүчөлөр кабыл алынбайт. 2013 жылдагы Бишкек саммитинде Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болууга Индия жана Пакистан арыздарын бергени маалым болгон. Иранда мүчөлүккө кызыгып келет. Ушул тапта Тажикстанга, ШКОга мүчө мамлекеттердин президенттерин дээрлик бардыгы келди. Бүгүн президенттердин эки тараптуу жолугушуулары болот. Тажикстандын тышкы иштер министринин басма сөз кызматы Абдул Фаиз Атоев бул саммит көптөрүнүн көңүл чордонунда болорун белгиледи.
Саммитте бир нече документке кол коюлат. Анын ичинде Душанбе декларациясы да бар. Мындан соң ШКОга төрагалык кылуу Орусияга өткөрүлөт.
Чынында саммит дүйшөмбүнү кыска мөөнөткө болсо да дүйнөлүк саясаттын чордонун айлантат. Анткени ал Украинадагы кырдаалдарга байланыштуу Батыш менен Орусиянын катуу тирешип турган учуруна туш келүүдө. Мындан улам эксперттер Орусия ШКОга мүчө жана байкоочу өлкөлөр, анын ичинде таасирлүү Кытай, Индия, Ирандан колдоо алууга аракеттенээрин айтышууда. Экинчи жагынан коңшулаш өлкөлөрдө да сүйлөшүүгө платформа түзүлөрү белгиленүүдө. Анткени өзбек президенти Ислам Каримов Тажикстанга 6 жылдан кийин келип отурат. Ал эми Кыргызстандын лидери Алмазбек Атамбаевдин президент болгондон бери бул өлкөгө биринчи келиши. Анын үстүнө кыргыз саясатчы серепчилер Атамбаевди тынчыбай келаткан чек ара маселесин көтөрөт бекен деп тыңшап турушат. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Ысык көлдө өтүп жаткан биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Айрымдар анын ачылыш аземи жогорку деңгээлде өттү десе, айрым адамдар уюштуруу иштеринен башаламандыктары болгонуна нааразы. Өлкөнүн туристтик ажарын ачат деген көчмөндөр оюнуна четелдиктер кандай баа беришет? Кабарчы Сулан Негизбаев чет элдик туристтерге, журналисттерге микрофон сунуп пикирлерин билди. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылыш аземи аталган иш-чарадан күмөн санагандардын үмүтүн жандыргандай эле болду. Президент Атамбаевдин эл алдына спорттук делегация менен бирге чыгып, көчмөндөр оюну кийинки жылы да Кыргызстанда өтөт деген жалындуу сөзү ат майданга батпай турган 10 миңге жакын көрүүчүнүн алкышына татыды. Иш-чарага сыйлуу конок катары чакырылган өлкө башчылары келбей калса да, Башкыр президенти, Малайзия тышкы иштер министри, Газпром башчысы Алексей Миллер алардын ордун жоктоткон жок. Көчмөндөр оюну болот дегенден бери эле коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып келет. Бири оюндарга карата кыйылган Рапопорт аллеясын жоктоп, иш-чарага кеткен каражатты максатсыз десе, дагы бири оюн башталарда соңуна чыккан курулуш иштерин, иш-чаранын уюштуруу деңгээлинин төмөндүгүн сынга алууда. Пайгамбар жашынан өтүп калган Ашым Култуев байбичесин ээрчитип алып, көчмөндөр оюнун көрүүгө атайын Каракулжадан келген. Ал иш болгон жерде кемчилик болоорун айтып, 2 күндүк иш-чарадан алган таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Радиодон, телевизордон көчмөндөр оюну болот дегенден атайы ошол жерден жол карытып атарытып ысык көлгө келдик. Келгенибизге 2 күн болду. 2 күндөн бери оюн зоогута турган жерлерди кыдырдык. Кыдырган жерлерибизде илгерки биз унутуп калган кыргыздын буюм тайымдары, мына ат үстүндө ойногон оюндары бүт мына эл алдында көргөзүп демонстрациялап атышат да. Эми бул жакшы нерсе. Унутулуп бараткан оюн эле да. Эми эске салынып калды. Мындан ары дагы мындай оюндар улана берсе керек.
Жергиликтүү эл биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун Кыргызстанда өтүп жатканын ийгилик катары баалап, анча мынча кемчиликтерге көз жумуп жаткандай. А бирок чет өлкөдөн келген меймандар кандай пикирде? Түркиялык журналист Хусейн Кылыч байыркы көчмөндөр цивилизациясына Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда күү болуп жатканына чексиз ыраазы. Бирок иш-чараны уюштуруудагы айрым кемчиликтер аны бир аз ирээнжиткендей таасир калтырды. Түрк боордошубузду ээрчи аксакалдан маек алып жаткан жеринен кепке тарттым.
Биринчиден, стадионго кирип чыгып жатканда милиция кызматкерлери абдан орой мамиле жасап жатышты. Экинчиден, жалпыга малымдоо каражаттары менен мамиле начар болду. Бул жакта чар жайыттык өкүм сүрдү. Интернет байланышы өтө жай. Журналисттер үчүн иш-чараны чагылдырууга шарттар түзүлгөн эмес. Мисалы, биз видеого тарта алган жокпуз. Журналисттер сахнаны көрө алышкан жок. Эң биринчи кезекте журналисттерге жакшы шарт түзүш керек эле. Анткени кыргыз маданиятын даңазалаган бул иш-чараны ошолор дүйнөгө таратат да, теле радио аркылуу.
Телевизион, радио, газета.
Түркиялык журналист Анталиядагы 5 жылдыздуу мейманканага бир түнгө 50-60 доллар төлөсө, Ысык Көл жээгиндеги жылдызы жок эле мейманканага 150-160 доллар төлөп жатканын кыстара кетти. Кырчын жайлоосундагы Кыргызстандын 7 дуан калкынын башын бириктирген 200 боз үйдөн турган этно шаарчада жубайы менен саякаттап жүргөн Дэниел Линхарт Калифорниядан келген турист. Ал көчмөндөр оюну тууралуу кокусунан эле угуп, көчмөндөрдүн жашоосу менен таанышуу үчүн эс алуусун атайын узарткан. Дэниел мырза, көчмөндөр оюну тууралуу чет жерлик туристтерге маалымат жетпегенин айтууда.
Мага оюндардын жадыбалындагы башаламандыктар жаккан жок. Көк бөрү эртең менен саат 10 болот деп жазылып турган. Улам жылуу отуруп түштөн кийин саат 4 болот дешкенинен күтпөй эле кетип калдым. Бирок көк бөрүнү аябай көргүм келген. Бул оюндар албетте туристтерди Кыргызстанга тартат, бирок жакшы жарнамалаш керек болчу. Мисалы, Америка, Европада көчмөндөр оюну өтүп жатканы тууралуу эч кандай маалымат болгон жок.
Түрк тилдүү элдердин көчмөндөр оюну деп аталган бул оюндар 14 сентябрда жыйынтыкталат. Оюндар Чолпан Ата ат майданында, Рухордо комплексинде жана Кырчын жайлоосунда өтүүдө. Уюштуруучулардын айтымында оюндарга 18 мамлекеттен 1000ге жакын конок келди. Оюндар 10 спорттун түрү боюнча өтүп жатат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көчмөндөр оюндарын биз үзбөй чагылдырып турабыз. Эсиңиздерге сала кетели, эмки жарым саатта кыргызстандык жаштар кай багытта баратат деген темадагы талкууну угасыздар. Берүүбүздүн биринчи бөлүгү аяктады. Аны Прагадан Амирбек Азамоолу жүргүзүүдө. Биз менен болуңуздар.